Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Iz ko balstās Putina ideoloģija? Vai kāds vai patīšam domā, ka var sēsties pie vīna goldā ar Putinu un sazrunoties aiz vienlaicīgiem nosacējumiem? I tādu vaicojumu Vācijas sabiedriski politiskajā žurnālā Fokus uzdod Ulrichs Reits. Putins Ukrainas kontekstā nav racionālists, bet gan ideologs. Jo divējas uz sareigokos pošdeklarācijas. Mēs gribam mūsu tautas atkal apsavīnošanos, i patīsēba ir mūsu pusē. Ko tad tas eisti nūzēmē? Mūsu tautas atkal apsavīnošanos nūzēmē Ukrainu, kas saskaņā ar starptautiskajām tīsēbam ir atzēta valsts, jo davīnot Krīvijai. Piec autora domam tas ir rasismas, imperialismas i koloniālismas. Politikā mēs narunojam par patīsēbam, bet pirmam kortam par likumu. Nevienai valstī iz zemes nav tīsēbu uzbrukt citai valstī. Putins to tiki tā dora, ideja tam, jam vajag palēk konstrukciju, kap to attaisnotu. Pamatoto pošaizsardzēba. Taida ir jo Ukraiņu, kai nacistu leģenda. Kai nūroda Ulrichs Reits, Putina ideoloģija, kujas globo savā nasinajā 90 minūšu ilgajā monologā Krīvejas dzīvotojiem, afīna ilgas pēc Krīvejas varnēbas atjaunošanas i Krīvu pareisticēgū ticēbu. Putinam ir vajadzīga baznēce, kab novilktu mentalitātes rūbežu ar dekadentiskajiem rītumim. Politologs Andis Kudars portālā telos.lv analizējot Putina varas īrūčas nūrodīs krīvu pasaules narratīvu i civilizāciju sadursmi, tai pamatojot vajadzīgu pretoties rītumu ītekmē Krīvijā i tos kaimiņu valstīs. Trešajā Krīvu pasaules asamblejas atklošanā Moskovā jau 2009. Gadā metropolīts Kirils sacīja, pogojībā geogrāfiski vīnoto Krīvejas pasaules telpa neuliers sadalēt ar dažādu valstu rūbežu, tomēr tautam, kuris dzēvoja viesturiskos Krīvzemes teritorijā, jo izjūt sava kūpijo civilizācijas spīdereba, jo uztver Krīvu pasaule kā pornacionāls projekts. Citējot Lavrentija Černigovska vordus Krīvija, Ukraina, Baltkrīvija, te ir svāto Krīvzeme. Putinam tas nūderē kritizējot bolševikus par atsevišķas Ukrainas izveidi, ikā redzams arī karam, kab atgūt Ukrainu. 2021. Gada jūlijā Kremļa sātislopā tika publicēts Putina raksts par Krīvu i Ukraiņu viesturisku vīnotēbu. Putins žālojās, ka sīna, kura radās būtībā starp vīnas viesturiskas i garēgas telpas divam daļam, ir lelis kūpēgas bādes. Atbilstoši Putina īpašajai loģikai saītu, ka Austrija i Šveices vocisko daļa būtu jopīvīnoja Vocijai. Putina Krīvu pasaules apsavīnošana, kā kara pamatojums atgodinē Hitlera skaidrojumu par tūdaļ, kam Vocija atjēma Čehoslovākijai vociešu apdzēvotu teritoriju. Andis Kudars uzsver, ka Putina bailes no politiskajiem pormaiņiem Krīvejas kaimiņu valstīs ir novedušas pie neadekvātas reakcijas iz īdomotiem draudim. Bailes no to, ka Ukraina paliks demokrātiska valsts, ideja tam izadvesmos arī Krīvus iz pormaiņiem, ir novedušas pie Ukrainas kara. Putins ir uzciesis spiecēgu i stabilu mentalitātes ideoloģijas sātu, raksta Vocu izdevums Fokus. Jis pats tagad ir timā īsprūstots. I tur gilstā savu tautu. Nikas, pilnīgi nikas nalīcinoja, ka Putins vēl kādreiz no turēnes tik sorā, jo jis to arī nagrib. Tas ir tā poši kā visim diktatorim. Jī poši par sevi ir vinkorši i saskaņoti, i tas galu galā nosaka jūs pūrlīcinošanas spāku. Rītuma politiskais filozofs Kārlis Popers tu dievēja par slāgtū sistēmu bez avārijas izejas.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta leidzekļiem. Par raidījuma saturu atbiļ projekta izsvinotojs CMG Latgales balss.